Endi avvalambor suhbatimizni shu sizni hozirgi ahvolingizdan, ya'ni qamoqda bo'lgan paytingizda shu juda ko'p xavotirlar bo'ldi, juda ko'p narsalar aytildi. Shu Yusuf Jumani ahvoli, sog'lig'i yomonlashdi degan xavotirlar bor edi. Hozir mana eson-omon AQShga yetib olgan ekansiz. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Shundan boshlaylik.
Albatta boshimdan ko'p nimalar o'tdi, beshafqat qiynoqlar o'tdi, bir necha marta o'lim bilan yuzma yuz bo'ldim. Bir sekund ham menga nisbatan qiynoq to'xtatilgani yo'q, doimiy bosim bo'lib turdi. Hatto qovurg'alarimni sindirib tashlashdi, oyoqlarimni dubinkalar bilan urib, tirnoqlarim to'kilib ketdi, butun vujudim hammasi ezib tashlashdi, suyaklarimcha juda ko'p qiynoqlar o'tkazishdi. Va bu qiynoqlar faqat jismoniy emas, ruhiy qiynoqlar ham bo'ldi. Ishqilib boshimdan juda ko'p o'lim holatlarigacha yaqin holatlar bo'ldi. Hozir endi nisbatan sog'lig'im yomon emas.
Endi
Xullas,
mana oilangizni
aqlim
bag'riga qaytdingiz, mana hammanglar Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. Chiqqaningizdan xursandsiz albatta, man bunga ishonaman. Lekin shuncha sizni qiynashdi, o'sha yerda demak qamoqda zulm o'tkazishdi deb aytyapsiz. Nima uchun qo'yib yuborishdi va qanday bo'ldi bu ozod qilish jarayoni? Ya'ni aytishdi Yusuf aka bo'ldi, na vyhod deyishdimi?
bular mani nafaqat hozir bergan 5 yil jazosini, yana 5 yil qo'shimcha nimalar hujjatlar saqlab qo'ygan edi, qo'shimcha yana sud qilib yana ko'paytirishi. Bu harakat 2009 yilda amalga oshirishga sal qoldi. Amerika hukumatining qattiq kurashgani tufayli man to'g'risi ozod bo'ldim. Bo'lmasa agar dunyoda Amerika bo'lmasa, Karimov mani o'ldirib tashlardi. Bu harakat bir necha marta bo'ldi. Man borgan paytimdayoq aytgan, Otabek Sobirov degan Buxoro viloyat Otbozor turmasining boshi o'pir aytgan, seni o'ldirishga prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va bosh prokuror nima bergan? Sani va o'g'illaringni o'ldiramiz dedi va shunga juda ko'p harakat bo'ldi, lekin Amerika borligi uchun man omon qoldim va Amerika borligi tufayli ozod bo'ldim man. Agar o'z xalqima qolsa, o'zimni hukumatim beparvo, befarq xalqima qolganda man allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Man Amerika tufayli omon qoldim va Amerika tufayli ozod bo'ldim. Hozirlikcha Amerikadaman.
Yusuf aka, endi qanday bo'ldi o'sha ozod etish jarayoni? Man yuqorida so'radim. Ya'ni sizga kelib aytishdi, mana ertadan boshlab ozodsiz deyishdimi, yo oldindan bilarmidingiz? Qanaqa bo'ldi ya'ni bu chiqish jarayoni?
Mani chiqish jarayonim 2010 yil 11 dekabrda manga bu haqda gapirib boshladilar. Chiqib ketasan, bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb. Bu
Qolgandirsiz, hayron qolgandirsiz.
yo'q, man hayron qolganim yo'q, man hamma narsani bilib turardim, chunki O'zbekistonda Clinton xonim borganlaridan keyin bu haqda gap so'z bo'lib boshladi. Keyin manga aytdilarki, sen prezidentdan afsuriysan, O'zbekistondan chiqib ketish to'g'risida fuqaroligidan kechasan degan gap aytdilar. Man aytdim, O'zbekiston fuqaroligidan kechadigan bo'lsam, undan ko'ra shu turmada yotaveraman yashliqda deb man chiqishdan bosh tortdim. Lekin ular boshqa yo'lim yo'q. Biz seni 5 yil nimaga tayyorlab qo'yganmiz. Agar nima qiladigan bo'lmasang, 5 yil nima qilasan? Yana qo'shimcha olasan. Bolalaring qiynaladi. Biz tupurganmiz dedi ochig'i. Amerikaga ham boshqasiga ham la'nat bo'lsin dedi. O'sha oldin o'sha zonaning boshlig'i bo'lgan va keyin hozir ham Qoraqalpog'istonda ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan Qurol Berdik degani shunaqa gaplar gapirdi va bitta yo'ling bor dedi. Ben bunu cinlikhanada bu kıynaklar çeksiz bölgen casılda kalgenden göre böyle ne bu hem şu yerden çıkıp getirdiğim manada onların şartıya razı buldum. Lakin onlar yine ne malak kıldıları Karim Fransız'a gelişi bu hareket toktatıldı ve yine çıkmaydı bölüp navalın vakti çakalıp gitti. Ben şimdi düşündüm ve yine meyen nispeten kıynaklar başlandı. Bundan kıynak kiman ki kire diyen kün çıkar diyen kün geçe devam etti. Lakin Çin yine bir yanı var ayda Karim'in Avrupa'ya gelişim münasebetinden bu mesele yine kozgatıldı. Lakin kozgatılıp yine bir iş başlandı yine yok olup gitti. Karim oyun kılıp oyun kılıp özünün bu şey malaylarının açı bu işe ama 20 yıl turmada oturuşum gereken şunu hareket kıldı. Esten çıkarışa hani bu vaziyet özgarıp hem dünyanın esten çıkıp gider mi iken Amerika bir ayıttı koydu sorap gel yaptı indi soramaz mı iken degen manada yana o taşlap koydu. Ve yana kıynaklar devam kılıverdi. Fakat 6. May günü bana indi azat bölesen nima qilasan hozir senga pasport tayyorlaymiz sen ozod bo'lasan deb
Siz
shu
qaysi pasport
Qoraqalpog'iston
O'zbekiston fuqaroligidan voz kechdingiz ya'ni shunga majbur qilishdi.
yo'q o'zi majbur qilishdi lekin o'zi u vaqtincha bo'lsa ham pasport berish kerak ekanda endi 6 may kuni mani nimadan olib chiqdi jasliqlarni olib chiqdi qo'limdan yana narushenya chiqdi ozod bo'lasan dedi lekin narushenya bilan narushnik bilan kisham bilan mani nimaga olib keldi Nukus turmasiga olib keldi o'sha kun qo'ng'irotdan manga pasport olishdi u yerdan Toshkentga olib kelishdi kisham bilan va qandaydir man bilmadim qanaqa joyligini u yashirin yo'llar bilan olib o'tib bir joyga keltirib tashlashdi. U yerda 12 kun 13 kun yotdim. Hech qanaqa gap so'z yo'q. Keyin 20 may edimi deyman, aeroportda yana olib kelib shu yerdan chiqarib yubordi.
Ya'ni to'g'ri uchib keldingiz anaqaga. AQSh, Amerika
Ha,
Qo'shma Shtatlariga.
Amerikaga keldik.
Hozir qaysi shahridasiz, Amerikani?
Hozir bilmayman ham qaysi shahardagimi to'g'risi aytadi.
Mayli.
Ha? Kentaki degan shahri ekan.
Kentucky. Okay. Yusuf aka, yana bitta muhim narsada endi to'g'ri jasliqda bir kun ham ko'p. Jasliqda qanaqa ekanini so'rashimiz ham sal ahmoqona chunki bitta so'z bilan dahshatli deb javob berishingiz mumkin. Lekin bundan deylik boshqacharoq javob bo'lishi mumkinmi? Nima jasliq?
Jasliq degani bu endi o'lim lageri desa ham bo'ladi. Buxenval desa ham bo'ladi. Buxenval da buni yonida hech narsa emas. Fashistlarning turmasi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. U yerda uni vaziyati faqatgina yotib ko'rgan odamlar biladi. To'g'ri, shundoq nimaga loyiq jinoyatchilar bor. U yerda jinoyatchi yo'q. Hammasi tuhmat bilan o'tiribdi degan gaplarga men qo'shilmayman. 90%dan ortiq qip-qizil jinoyatchilar bor u yerda. Terrorchisi ham bor, vataniga tupurganlari ham bor, muqanna pes mahov deydiganlari ham bor. Qo'yib bersang, Amerikayi butun dunyoni tep-tegis etib tashlab, yangidan boshqadan quramiz deganlari ham bor. O'z farzandini, o'zining xotinini o'ldirib kelganlar ham bor. Haqiqatdan ham shu jazoga loyiq odamlar ham bor, lekin begunoh odamlar ham yotibdi. Mana hozir shu yerda Tolib akaning kuyovi qolib ketdi, Azam Farmonov degan. U yigit shu yerda hali ham yotibdi.
Hammasi bilan yaxshi tanishgan, ko'rishgan bo'lsangiz kerak endi juda ko'p odamlar bor endi jasliqda. Biz yoritdik, demak, ommaviy axborot vositalari diqqatiga tushgan. Esingizda bo'lsa, mana shu yil boshida va o'tgan yil oxirida shu jasliqda qanaqadir to'polonlar bo'ldi deb biz xabar berdik. Shu narsa qanday bo'ldi? Ya'ni o'sha ochlik e'lon qilishdi deb aytdik. Endi biz o'sha yaqinlariga tayanib xabarlar berdik. Siz ichkarida edingiz. Nima bo'ldi o'sha yerda? Oxirgi xabarlar.
Endi bu yerda shunaqa nimalar borki, to'g'risi qiynoqlar juda cheksizu, lekin man borgandan keyin ancha vaziyat o'zgardi bu yerda. Vaziyat o'zgardi, baribir ta'siri bo'ldi, nimalarning hammasining ta'siri bo'ldi. U yerda man tufayli ancha muncha o'zgarish bo'ldi. Man o'zim azob ko'rsam ham ularga ancha yengilliklar bo'ldi. Lekin o'sha yerdagi shu xalqdan man shunaqa nafratlandimki, har qanaqa jazoga loyiq bo'lgan odamlar bor. Mani sotmagani qolmadi. Manga tashlanmagani qariyb qolmadi. Hatto 5 vaqt namoz o'qiydiganlar tuhmat etdi, sotdi. Har qanaqa jazoga loyiq odamlar bor u yerda, Yassiqda. Va begunoh odamlar ham o'tiribdi. Begunoh odamlar ham o'tiribdi. Endi u yerda bo'lgan kelishmovchilik to'g'risida juda uzoq gapirish kerak.
O'zingiz shohidi bo'ldingizmi shunaqa qiynoq tufayli o'ldirilgan odamlarni ko'rdingizmi?
Endi qiynog'ing asosiy nimasi bu mani boshimdan o'tdi to'g'risida. Qiynoq ko'rmagan qiynog'im qolmadi. Man ularni yonimga olgandan keyin hammasi man izbilarimga yonimga olib ko'rdim, boshqasini yonimga olib ko'rdimda ularga keyin nima etdimda hamma jabrini man ko'rdim to'g'risi. Ular indamay qo'yishdi. Faqat mani qiynayverishdi. Har 15 kun oying 15 kuni izolyatorda yotaman. Har 15 atriyada tushiradi, yana izolyatorda, yana izolyator, yana har 15 kun. 2009 yildan boshlab har 15 kun Jasliqda, 15 kun Nukusda, 15 kun Jasliqda, har oyda 15 kun Nukusda olib boradi. Nukusda bir 500 kilometr yo'l, chaqir chuqur yo'llarda Voronogda olib boradi. Bir xonali nimasiga qamab bittagina odam sig'ishi mumkin bo'lmagan, boshi tegadi, o'tirsa o'tirolmaydi, sakrab moshin siltab yuqoriga tashlaydigan, bir nafas olib bo'lmaydigan, to'rt tomoni qalin temir bilan o'ralgan, eshigida biron bir joy havosi yetmaydigan joylarda mana shu olib borib shunaqa azob berib saqladilar. Keyin ular hizbilarning o'zining nimalari borda, masalan o'zining problemalari, o'zining nimalari, yo'llari bor. U to'g'rida juda uzoq gapirish kerak. Ular bir-birini qanaqa tushuntirish, uni nimalari o'z yo'li bilan nima qilish kerak, juda uzoq gapirish kerak, to'g'ridir.
Endi man savol shunday berdimki, Yusuf aka, ko'rdingizmi shu qiynoqdan o'lgan mahbuslarni?
Yo'q, man ko'rmadim. Mani hech qachon nimada qo'ymagan. Man oxirida drop degan joyi bor. U yerda itni ham, bitni ham ko'rmaysiz, hech kimni ko'rmaysiz. U yerda ostida pechkalar yonib turadi. 24 soat. Bu ovqat pishiradigan non pechkalari qishda ham, yozda ham yonib turadi. Yozda saratonda 48 gradus issiq bo'lib ketadi. U yerda tagidan yana pechka yonib o'tiradi. Man uni Buxenvalda o'zlariga ham aytganman, shu yerdagi nimalarga, pogodalarga ham, hamma joy Buxenval. Buxenval pechkasi deganman-da. Faqat Buxenval pechkasida odamlar bir kiradi-yu qutulib ketadi 5-10 minutda. Bu yerda yillar davomida qiynalib o'lasiz. Havo ham yo'q, hech balo yo'q. Mana shu
Sizlar
joyga man
tushlagan ekanda sizni.
Shu yerda nima qildim? U yerda ham tinch qo'ymaydi. Man u yerda bo'lgan nimalardangina xabarim bor. Boshqa gap, ko'p gaplardan xabarim yo'q. Keyin hammasini tushuntirish kerak. Qaysi tomoni oqlash kerak, qaysi tomoni yomonlash kerakligini ham bilmay qolasan. U yerdagi vaziyat nihoyatda chigal. Bu xalq, bilasizmi nima uchun? Bu xalq Karimfa loyiq. Karimov Xudo, Karimfa loyiq qo'ygan va Xudo berib qo'ygan Karimfa. Agar Karimovdan battari bo'lganda, Karimfa olib tashlab, battariga ham ro'para qilardi bu xalqi. Bu xalq tushunmasa, o'sha yerda o'tirgan mahkumlar haqida gapiribman. Hech narsani tushunmasa, johil bo'lsa, u tomon ham johil, pogonlisi ham johil, pogonsizi ham johil. Qamalgan hokimlari bitta umrida kitob o'qimagan, ular johil. Bu nima xulosaga kelishibmi? Bir-birini yeb kirib tashlaydimi? Menga umuman farqi yo'q. yesin bir birini, bundan ham battar bo'lsin. Men yonini olib hammasi mendan nima xo'rladi. Mana hizbiysiga ham boshqasiga ham advokat emasman. O'zlarini o'zlari himoya qilsin. Osmondan keladi. Masalan, Krasniy Krest boradimi? Hizbiy gapirmaydi. Hizbiy aytadi, deydi. Sen dedi, bizim düşmansan, sen bilen gaplaşmayımız. Sen bari başkaları bilen gaplaş, sen Amerika falan battar, hemen Yahudi işlerde bunları söküp başlaydı. Bunlardan faydalanıp bunlar, bana alıp baş çıkardı. Bana mesela gapırdıra diyor musun, bana nüksa yok kılıp kaçtıydı. Bunlar baradı da, ana şunu da hakkıladı, gaplaşmaydı. Hemen gaplar açık, gapır mıydı? Yani ya sonra bu bargan adamdan. Yüz günüm olacağım, kreste bu hemen gapı, ait miydi bunlar? Bular ulari nima qilib mana bularga Karimov o'xshaganlar saqlab turibdi. Bu xalq Karimovga loyiq va undan ham battariga loyiq.
Qamoqxona sizni dunyoqarashingizni qanchalik o'zgartirib yuborgan deb o'ylaysiz?
Men to'g'risi o'zbek bo'lganimdan or qilaman. Bu xalq hammasi demayman, yaxshi qismi bor. Men yaxshi qismi uchun kurashganman va yaxshi qismini hurmat qilaman. Men vataniga O'zbekistonga dushman odamlar yo'q deb o'ylardim. O'zimizning xalqimizning nonini yeb, o'sib, ulg'ayib, o'zimizning xalqqa tuprayotgan muhanna pes mahov deganlarning yonini olamanmi? Turkistonga qarshi bo'lganlarning yonini olamanmi? Hech qachon olmayman. Men o'ylardimki, terrorchilar degan narsani, mana bu falon falon degan narsani bu hukumat o'ylab topgan deb o'ylardim. Yo'q, o'ylab topmayman, ko'zim bilan ko'rdim. Ularning qo'liga tushsa Amerikani ham portlatadi. U shular shunday deydi. Kerak bo'lsa New York'tan ham nishon qolmaydi, Parijdan ham nishon qolmaydi. Hammasini yo'qotamiz va yangidan quramiz. Butun dunyoni undoq qilamiz, undoq. Islomiy nuqtai nazardan, Qur'on, hadis nuqtai nazardan ham tushuntirdim ularga. Ular islomni i harfini bilmaydi. Hammasi payg'ambarlarga da'vogar, xuddi osmondan kelib gapiradi, xuddi vahiy kelganda gapiradi. To'g'ri yo'l ko'rsatdim, men ming xil yo'llarni aytdim ularga. Hammasini batafsil bir kuni yozaman o'qursizlar. Shunda aniq bo'ladi. U yerda shuning uchun ham men faqat xalqning yaxshi qismini, mehnatkash, halol qismini, oq qorani taniydigan qismini himoya qilaman bundan keyin. Kimiki hammasini emas, u boshqasi o'zi biladi. Men O'zbekistonga dushman bo'lgan odamlarni hech qachon himoya qilmayman. O'zbekistonda tug'ilib, o'zimizning hali ham muqannaning dushmani bor ekan. Hali ham o'zimizdan chiqqan turkilarning dushmani bor ekan. O'zimizdan nomimizga ulg'ayar ekan, men ularni hech qachon himoya qilmayman. Men umuman undaqa u mening dushmanim deb hisoblayman undaqa odamlarni. Bu mening o'zim fikrim.
Albatta, endi ko'p narsani ko'rdingiz-ku. Yusuf aka,
aytib bersam siz dahshatga tushasiz. Ular mana Yaponiyada zilzila bo'layaptimi? Tundan xursand ular. Ya shuncha odam qirilibdi, it ham xursand bo'lmaydi-ku oxir. Musulmon odam Yaponiyada qirg'in bo'lgandan xursand bo'ladimi? O'ylab ko'ring oxir. Bu qaysi aqlga to'g'ri keladi? Falon shuncha odam, yuz minglab xalq qirilib ketyapti, vayron bo'lyapti. Bular bayram qiladi. A nima uchun bayram qilyapsan? A g'ayridin. Ya g'ayridin bilan qora kunda xursand bo'l degan gap bormi? A Pokistonda nima bo'lyapti? Suv toshqini, odamlar o'layapti, xursand bo'layapti bular. Nima uchun xursand bo'layapsan? Bu islomga yotki, mana Qur'on, mana hadis, mana mundoq deb hadis nimalardan ko'rsatsam, sen Amerikaning malaysan, yahudsan, u pokistonliklar parlament sistemasiga rozi bo'lib o'tiribdi. Shuning uchun Pokistonda ham qirg'in borot bo'lib hammasi qirilib kelsa biz rozimiz degan odamlari qanaqa qilib masalan normal odamlar deb
ko'rsatdi. Voqealarni aytyapsiz, Yaponiya deyapsiz, Pokiston deyapsiz. Shu jaslikda shu axborot olish erkinmi shunchalik? Ya'ni ko'p narsadan xabardor bo'lib o'tirasizlarmi o'tdi?
Mutlaqo qiyin jaslikda ma'lumot olish, mutlaqo.
Mahbuslar qayerdan eshitadi? Misol uchun mana shu Yaponiyadagi bo'layotgan voqealarni, Pokistonda bo'layotgan voqealarni.
Bu eshitishlariga nima qiladilar? Mana oldin u ko'rsatardi. Suv toshqinlarini O'zbekistonda nima ko'rsatadi? Bilasizki, O'zbekiston nima? Jaholat o'chog'i u. U jahol xalqqa loyiq jaholat o'chog'i u. U yerda nima bor masalan? Shuni bir yoritganmisizlar ozodlikda? Qarang, o'zbekning kinolariga qarang. Shundaqa jirkanch, maraz kinolar yer yuzida yo'q. Men O'zbekistonning kinosini, O'zbekistonning hozirgi televizorda berayotgan qo'shiqlarini, O'zbekistonning axborotini, bularning hammasini ommaviy qirg'in quroli deyman, xalqni o'ldirish uchun xalqning savodini. Bir narsani aytmasa, Navoiyning qo'shig'i aytib o'tirsa, Navoiyga kulib o'tiradilar. Lekin bitta otarchi nima qilsa, unga xursand bo'lib o'tiradilar. Qarang, Navoiydan kuladigan xalq qanaqa xalq bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. Endi u yerda axborot olish imkoniyati nihoyatda kam. Axboroti ko'rsatsa, suv toshqinini ko'rsatadi. Bu O'zbekiston axboroti. Mana ko'ringlar, har kun Karimov va yana Karimov va jahon xabarlari bersa, suv toshqini, to'fon, ana shunaqa narsalar beradi. Zilzila shuni. Siyosatning C harfi ham yo'q u yerda. Faqat ana shu uchrashuv paytida uydan kelganlar chala yarim ma'lumot beradi. Uni ham uydan kelganlar ham bu xalqning bir johil xalq. Ular ham nima deyotgandi bilmaydi. Shulardan bitta yarti ma'lumot keladi. Shuni muhokama qiladilar, shundan gap so'z olinadi. Boshqa hech qanaqa axborot olish yo'li yo'q.
Endi Yusuf aka, mana shu hibsga olingan kuningizni yaxshi eslasangiz kerak. Umuman o'sha voqea qanday bo'lgan edi? Ya'ni albatta biz bu narsadan yoritganmiz, ya'ni sizni hibsga olishmoqchi bo'lishgan, siz qarshilik ko'rsatgansiz degan ma'noda axborot kelgan bizga. O'sha kun qanday bo'lgan, ya'ni eslaysizmi shu, aytib bera olasizmi shu kunni?
Qaysi qamalgan kunim aytib bering yo sal naridan aytib.
Hibsga olishgan kuni, ya'ni siz bundan oldin prezidentlik saylovi bo'lgan. Karimovga norozilik bildirgansiz, ya'ni 3-chi marta saylanayotganiga mashinaga plakat bog'lagansiz. Demak, shu plakat bilan aylangansiz o'zingiz yashayotgan hududni. Va keyin nima bo'lgan? Ya'ni keyin uyingizga kelishgan va hokazo va hokazo. Ya'ni o'sha kunni qanday eslaysiz, ya'ni shu voqea sodir bo'lgan kunni?
Voqea shunaqa bo'lganki, voqea sal oldindan boshlandi. Biz mani o'ldirish uchun SMBning bir malayi bir o'zima yaqin odamning uyiga boradi. Uyiga boradida biz u paytda nimani boshlaganmiz albatta. Men Karimov shu taxtdan o'tirgandan buyon unga qarshi kurashib kelganman. Bir kun yo bir nima bir yil bo'lsinki undan nima qilgan paytim bo'lmagan. Men doimiy unga qarshi kurashganman. 22 yil o'tirgan bo'lsa, bu diktatura qarshi 22 yil deman kurashib kelaman. Bir minut ham to'xtamagan. Lekin saylov oldi masalasi, u bilardi, men saylovni yo'qqa chiqara olmasam ham uni nima qilishimni bilardi. Shuning uchun u meni saylov oldidan qamash yo'llarini izlab boshladi. U eng chiroyli yo'lni topmoqchi bo'ldi va SMB bir malayini yuborib, menga men yaxshilik qilgan bir odamning uyiga borib, Bahodir familiyasi kim edi? U yo'q ana u baho. Bir yigitning uyiga, mayli otini aytmagaylik, o'sha yigitning uyiga borib, aytadiki, yo Yusuf o'ldirib berasan, yo nima qilib berasan, bir ish qilib yo'q qilib berasan. Sen yo'q qilsang, senga hamma imkoniyatlar ochiladi. Agar yo'q qilmasang, o'zing yo'q bo'lasan. Bu SMBniki, SMBga Karim topshiriq beradi deb shuni aytishgan. U yigit men qanday qilib o'ldiraman? Menga yaxshilik qilgan u. Bitta menga emas, butun xalq shu kim nima qilsa, og'ir boshiga kun tushsa, kim nohaqliga uchrasa, men Yusuf Jumayevga boraman dedi. Boshqa birorta joydan najot yo'q. Karimovga borsa ham najot yo'q. Hech kim qabul qilmaydi. Hamma joyi ko'rgandan keyin oxir xalq shunga keladi. Men qanday qilib shunaqa odamga nima qilib tuhmat qilishim mumkin? Desa, baribir uni tinchitmaydi. Gapim xullasi, ular u yigit menga bor voqeani juda qiyinchilik bilan bo'lsa ham aytsang o'ldiramiz degan bo'lishiga qaramasdan aytib yozmam berdi. Men keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasiga kelib, bu haqda bir oy burun, endi qamalishimdan bir oy 40 kun burun bu voqea bo'ldi va elchixona bundan xabardor. Men o'sha xatni berganman. O'sha yigitga aytilgan narsa meni yaqinda yo yo'q qilmoqchi bular. Yo o'ldirmoqchi, yo qamamoqchi degan gapni aytganman va aytganmanki, men to'g'ri bir necha marta Amerika nimalar juda katta odamlari himoya qilib olib ketmoqchi bo'lgan, boshiga shunday qullar tushadi deb. lekin men ketmayman dedim. Men har qanaqa bo'lsa ham bu saylovning nohaqligini nimaga isbot qilib bilaman. Agar qamatsalar ham men aytdim, o'ldira olmaydilar. Mani qamashlari aniq, lekin o'ldira olmaydilar. Chunki dunyoda Amerika bor degan gap aytib, Amerika elchixonasidan chiqib ketdim. Keyin bizlar nimani davom qildiraverdik piketi. Keyin 10 dekabr kuni men o'g'illarim bilan mashinaga nima qilib diktator Karimov ket degan narsada shior yozib mashinaning oldiga osib butun nima bo'yicha oldin Qarako'l aloti, keyin jondor shu tomondan o'tib biz Toshkentgacha boramiz degan. Nima bo'lsa peshonamizdan ko'rib shuncha nima harakat qilamiz degan. Toshkent katta xalqaro yo'lga chiqdik. Xalqaro yo'l bo'yicha nimaga kelyapmiz endi? Qarako'l nimaga qanaqa tekstil fabrikasiga qo'shma korxonasi oldida bizlar tushib nimani ko'tar o'sha fabrikalarning oldida shunaqa katta katta xalq gavjum joylarda to'xtab plakatni ko'tarib nima qilib yana yo'limizda davom etyapmiz. Shu fabrikaning oldiga keldik bizlar. Oldiga keldik Qarako'l tekstil fabrikasining oldida katta maydonlik bor. Shu yerda yo'l yoqasida katta yo'l yoqasida shu keldik va o'g'lim Bobur bilan nimani ko'tarib, plakatni ko'tarib, mashinada osilgan plakat nimani shu Karimov ket degan va yana boshqa narsalar yozilgan nimani ko'tarib to'xtadik. Qodiriy degan o'g'lim surata oldi. Surata olib turganda bir paytda orqadan yopirilib kelib, mani o'g'illarimga tashlanishdilar. Ular videoga ham olib boshladi o'sha paytda. Videoga hamma narsani oldilar. Hamma narsa ko'rilgan edi. Keyin bizlar o'g'illarimga yopishgandan keyin men ularga nima qildim? Ularga yopishdim. Ular bizdagi bor narsalarni olib nima qildilar? G'oyib bo'ldilar. Keyin telefonda biz tushirib boshladik nimalari. Ular ham tushirib boshladik. Biz ham tushiryapmiz, ular ham tushyapti bo'lgan voqealari. Keyin ular nariga hamma narsalarimizni oldilar, nariga chiqdilar. Lekin biz ham plakat yozdikda yana yo'limizda davom etamiz deb endi Qarako'l ximiya nimasi bor, u yerdan katta idora, ximiya tashkiloti bor. O'sha tashkilot tomoniga borib, tashkilotning oldiga kelib turdik. U yerga kelganimizdan keyin yuzimizdan gala-gala bo'lib ular yopirilib keldi. Hech qanaqa. Bu yerda shu birinchi nima qilganda mani ikki o'g'lim ham Qodiriy va Bobur degan o'g'illarim bor yonimda. Ikkovini ham rosa urushib, do'pposlashib, ular hamma narsani nima qildi? Biz uni videoga ham olganmiz, o'zlari ham videoga olib to'xtagan. Oldindan borgan hamma terrorchi, terrorizmga qarshi kurash bo'limi, Buxoroning boshqa Toshkentdagilari, go'rishim hammasi borgan. 2-3 mashinada ham do'pposlab, ham biz nima qildik? Qarasak biz indamaydi nima qilyapti ular yana chetdan kuzatib turibdi qo'limizdagi narsalar olib biz yana shior yozib yana yo'limizda davom qildik va ximiya zavodi ximiya tashkilotining oldiga kelib nimani boshladik yana o'sha xalq ko'p bo'ladigan joyda yana piket boshladik endi yo'l-yo'lakay shunday qilib jondor o'tmoqchimiz keyin buyog'i Buxoro buyog'i nimaga kelamiz degan niyat bilan kelyapmiz endi endi ko'rdimki vaziyat bu juda jiddiy yomonlashib ketyapti. Keyin biz nimaga qayt? Alo. Keyin biz qaradik vaziyat nima qildi? Bobur o'g'lim dada dedi, bularning niyati yomon o'xshaydi. Tezroq ketaylik bu yerdan dedi. Keyin biz qaradik nima qilyapmiz? Haqiqatan ko'payishyapti. Darhol mashina mindikda bizning hamma telefon oxirgi telefonni ham shu yerda qo'limdan tortib oldilar mening qo'limdati. Yana Bobur o'g'limni urdilar. Shundoq bo'lsa ham Bobur chaqqonlik qilib mashinaga mindib, dadamining dedim, mindik keyin shu bilan biz bu yerdan ketdik. Izimizdan bizni quvlab boshladi. Bobur keyin yana o'sha pana joyi bilan qorako'la urdi yuzimizdan, yana ular tashlanishdi. Biz keyin alqissa qochib qochib yana qaytib uyimizga bordik. Boshqa yo'llardan cho'l yo'llari bilan sekin sekin bordik. Ular bu yoqlarni hamma joyi o'rab olib, bu qorako'l shahrining ichida boshqa joylarda hamma joyda qiz tintib o'tkazib, biz cho'l yo'li bilan uyimizga bordik. Uyimizga bordik, endi nima qilsa kerak, biz qaytib keldik deb o'yladikda, endi borib o'tirib, hali biz ovqatlanmaganmiz kun bo'yi, soat 4-5 bo'lyapti. To'p payti BBCdan ham telefon qildim, deyman BBCdan bo'lishi kerak. Ular bilan ham gaplashdik. Endi biz nima qilgan payti bir vaqtda qishloqqa bostirib kelib, hamma joylar o'rayapti degan gap eshitdik. Butun Qorako'la, butun Buxoroga hamma joyga qo'shin tashlagan. Mana hozir mingdan ortig'i nima qishloqqa o'rab olgan, u bu degan gaplarni eshitdik, lekin baribir uyda o'tiraverdik biz. Endi kech soat necha, 5-6lar bor edi, 5-6lar bor edi. Man uyda o'tirib, o'g'illarim nari uyda edi, man bu uyda o'tirib olib, endi ozodlik, ha to'g'ri esimda, ozodlik 6 soat 6dagi sizlarga eshitaman deb, endi nimaga to'g'ri televizorni qo'yib, o'sha ozodlikni eshitib boshlayman deb nima qilgan paytim, butun xalqning baqirgani sasi eshitildi. Bobur qosh degan gapini eshitildi. Man derazadan shundoq ko'tarilib qarasam, butun xalq kelyapti. O'sha qishlog'imizni xalqiga rahmat. O'sha xalq baqirib kelyapti. Bobur qochinglar, Bobur qochinglar, o'ldiradilar deb. Keyin biz qarasam, bu yo eshikdan chiqib qarasam, yo'l bo'yida bizning uyimizning kunchiqar tomonida cheksiz mashinalar, avtomobillar, butun bir qo'shin kelyapti-da bir odamga qarshi o'q uzib kelyapti. U uyimizdan xotinim yugurib qochib chiqdi. O'g'ilcham bilan oyog'alang, men bu yoqdan oyog'alang chiqdim. Bir o'sha fermer xo'jaligiga dori soladigan bir ilishimiz bor edi, shuning orqasiga o'tib yashirinib o'tirdik bizlar. Qani nima bo'lyapti? Bir vaqtda o'q otib butun bizning o'sha biz fermerlik qiladigan yerlarda, qishloq hamma joylarda itlarimizni otib, dahshatli avtomat hamma joyda uylarimizga kirib o'q otayapti. Hamma joyda o'q bosdi. Ikki o'g'lim poli tegiga yashiringan endi. Bobur bilan Qodiriy. Podvaliga, poliga ostib, podvaliga yashiringan bular. Endi uylarga kirib o'q otayaptilar. Bular derazadan qochib chiqqan. Biz xotinim aytdi, o'g'illarimni bu xalqimni deb qurbon qilding. Endi nima bu yog'i nima bo'ladi deb, biz endi oyog'alar o'tirimiz. Biz bir ariq bor edi, ariqni ichiga urdik o'zimizni. Keyin lekin gap so'zlari eshitib turibmiz. U olib butun nimalar Toshkentdan borgan juda katta odamlar Karim shaxsan buyruq bilan boryapti. Hammasi uning gapini eshitib turibmiz. Bu yerga kelib hozirgina mana hali endigina mana ovqat yetdi. Ovqatini ham bir ikki og'iz yegan. Mana dasturxoni qolgan, hamma narsasi turibdi. Shu yaqin o'rtada bo'lishi kerak. Oting hamma joy, ariqlar bormi, boshqa joy bormi? Hamma joy o'q oting dedi. Yuzlab, minglab odamlar baravar o'q otayapti avtomatlardan. Biz ariqdan keyin ungacha ancha nima bo'lib qolgandi, panalab qorong'u tushgan tomondan o'zimizni urib dalaga chiqib qochib ketdik. Bular o'ylarda patrulladi o'q otayapti. Men o'tirgan uying o'sha o'tirardim va o'sha yerda ishlarimni qiladigan o'zining xonama kirib, mani xonama kirib kitoblar to'xtagan shkaflarning orqalariga butun uying hamma joylarga o'qlar otilyapti. Tinimsiz o'q otayaptilar. Hamma niqoblangan va o'sha bashang kiyimdagi nimalari, katta-katta prokurori bor, boshqasi hammalari o'tiribdi. Ular ham ko'rib turibmiz. Shu bilan biz dalaga chiqib qochib ketdik. Yashirinib nima qildik, lekin xalqqa rahmat, qayerga borsak bizlari nima qildi? Butun Qorako'l xalqiga rahmat. O'sha bizni doim ko'rganlari ham sotgani yo'q. Bizni hech kim nima qilgani yo'q. Shu bilan biz bir yerga borib yashirindik, uydan uyga o'tdik, odamlarning uyida bo'ldik. Bu keyin eshitishimizga qaraganda 3000dan ortiq qo'shinni tashlagan, birovlar Mahmud Xudoyberdiyev qo'shin deydi. Butun nima bilan o'ralgan, hamma basharalari
Xullas
niqob
bir
bilan o'ralgan.
bayvik, bir AQShning jangari kinolariga o'xshaydi. Oxiri qanday tutishdi sizlarni?
Endi butun bir nima oldim, butun rayon emas, butun keyin buni viloyat darajasida nima qilib tashladi, juda Andijon voqeasiga o'xshagan bir katta qo'shin kelyaptida. Endi tasavvur eting, o'zi bitta oila, bitta oila, unda ham o'sha o'g'lim Alisher yo'q, u boshqa joyda, Toshkentda edi o'sha elchixonada. U ikkita uchta o'g'limu ayolim, shu bizlarga qarshi butun bir qo'shin kelyapti. Endi biz Toshkentda keyin bir yashirin yo'l bilan keldik. Afsuski, u yerda yashirinib tinch yo'l nima bilan o'tib keldi. Haqiqatdan biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, pana panadan keldik, panadan o'tamiz piyodalab. U Buxoro g'ijduvon posti ham shunaqa o'tib ketdikda, keyin chiqib ketdik, Buxoro Toshkentga keldik va nihoyat bir nimaning uyiga joylashdik. Bir sotqinning, u sotqini ham juda uzoq emas, o'zimizning bir yaqinlardan bittasi militsiyalar olib borib, shu orqali o'sha joyi aniqlashgan. O'g'lima telefon qilishgan, u yaqinimiz, o'zimizning odam deb aytayapti. Man aytdimki, nuqul sotqinlik ko'rdim, faqat sotqinlik, sotqinlik, sotqinlik.
Mayli, u
o'sha yerga keyin olib
ketdik. Qarindoshingizmidi u?
U juda yaqin qarindoshim, afsuski yaqin qarindoshim. Qarindosh mani o'zimni nima bo'lsa, o'zim singlim tegishgan bir iflos sotqin, o'sha o'z kuyovim sotayapti. Qizimning nimasi emas u,
endi
qizimning singlimning nimasi.
Yusuf aka, biz eshitganimiz go'yo shu, sizni hibsga olishmoqchi bo'lgan paytda siz moshinada bosganmisiz, bir qarshilik qilganmisiz, shular haqida aytishdi. Ya'ni ikki kishini moshinada, ikkita militsiya xodimini moshinada bosdingizmi deb eshituvdik. Shu narsa rostmi?
U shundoq bo'lganki, biz ham videoga nimaga olganmiz, telefonni olib turganmiz hamma voqeani. Keyin qo'limizdan tortib olishdi uni va ular ham videoga olib turishgan. Va shuni talab qildik bizlar, sudda ham shu masalani nima qildilar? Ko'p shu videoni ko'rsa, mard bo'lsang san, erkak bo'lsang, qamasang endi tuhmat qilib qamading, shundoq qilyapsan. Erkak kelsa bir gaplashaylik, o'sha prezidentingdan boshlab birorta erkaking bor, mard olishaylik, men rasvo qilib tashlaganman. U nima qilgan odami, hech bola ham bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, mutlaqo biron bir nima bo'lmadi. Aksincha, ular ikki o'g'lim urdi. O'ylab ko'ring, qanaqa qilib yuzlab odamlarga qarshi ikkita odam nima qilishi mumkin? Bu mutlaqo mumkin emas. Hamma narsamizni talab, oxirgi tangalarimizcha olib, telefonlarimiz, biz bo'lmasa o'zimizni qo'limizda bor edi o'sha bo'lgan voqealar. Hozir ham qiyinlardir bo'lsa kerak, hukumatda turibdi u. Keyin televizorda ko'rsatganda bir militsiyaning qizil mashinasi, mening mashinamga o'xshaydigan mashina olib, o'sha militsiya haydab, shuni bilan mana shundoq bo'ldi, televizorda ko'rsatganlar. Qaysi masalan mening farzandim yo men odamlar ustiga mashina haydaymizmi? Aql davor qiladimi? Hech qanaqa bo'lmagan va o'sha nimada isbot ham bo'ldi bu. O'sha tuhmat qilgan militsiyalar hech qachon kasalxonada bir sekund ham yotmagan. O'sha militsiyalar nimada bo'lmagan ham hatto. Tasavvur eting siz. O'sha biz bilan bo'lgan joyda u militsiyalar yo'q edi. Masalan, o'sha shahar uchastka nimasi, Qorako'l shahar uchastka inspektori, shahar inspektori. U bir yigitni o'ldirgan va u to'g'risida men nima qilganman? Internetda maqollar e'lon qilingan. O'sha nima uchastka shahar uchastka inspektori o'sha yerda yo'q ham bo'lgan hatto. Bittasi shu, yana bitta zam ministr bor edi. Zam nachalnik degan o'sha Qorako'l tumanniki. U bor edi tuhmat qilganlarning bittasi. U ikkinchisi umuman yo'q edi u yerda. Yo'q odam tuhmat qilyapti. U bori ham o'sha nimada bo'lmagan, bir fohishaning uyida bo'lgan ekan. Hatto o'sha fohisha ham uni yaqasidan olib, nima uchun mening uyimda eding o'sha kuni? Men nima qilaman? Ularacha aniqlab hammasini hujjatlashtirganmiz, hammasini berganmiz bizlar. Lekin afsuski, bu mana o'sha paytda uchrashgan bu nimaning, Buxoro viloyatining nimalari ham aytdi. Rahbarlari, Buxoro turmasining ot bozor rahbarlari ham aytdi hammasi. O'sha paytda boshlig'i kim edi? Tamat Shukurov, zamnachalnigi bor edi, Sadir degan. va bosh oper uchovi ham aytdi, sen shaxsan Karimovning nimasi bilan bo'lyapti bu ish, sen albatta seni o'ldiramiz, faqat birdan emas, qiynab qiynab o'ldiramiz, nihoyatda azob, agar sanga qiynab birdan o'ldirsak sen uchun bayram bo'ladi. O'sha mani nima qilgan prokuraturaning tergovchisi Akbar Oripov aytayaptiki, saning yozganlaring dedi, u ochiq aytdi, Yusuf aka dedim, biz dedi sizni nima qilamiz bilasiz dedi, u sizning yozganlaringiz dedi, bu qari ko'ppak dedi, bir oyog'i go'rda bo'lgan Islom Karimovning oldida to'xtabdi, hamma yozganlaringiz dedi, u dedi buyruq beryapti dedi, bilaman hammasi yolg'onligini dedi, bilamiz, hamma bilib o'tiribdi, o'zi ham bilib o'tiribdi, lekin Karimov bitirib nima qilgan bo'lsa dedi, buyruq bergan bo'lsa, uning yozgan kecha saylov vaqtidagi saylov oldidan yozgan o'sha maqolangizdacha hamma yozganlaringiz, she'rlaringizcha uni stolda turibdi va o'zi nazorat qilib turibdi. Man noto'g'riligini bilsam ham, hammasini sizning haqlingizni bilsam ham hech narsa qilolmayman, chunki man buyrug'i bajaraman. Yaqinda o'zi diplom oldim, qandoq qilib man unga prezidentga qarshi chiqaman, mani o'ldiradilar deb ochiq aytdi u. Shaxsan Karimov o'zi kuzatib
tushunarli.
to'xtab.
Yusuf aka, endi orqaga yo'l yo'q o'xshaydi-da. O'zbekistonga qaytasizmi yo'qmi?
O bu mani butun O'zbekiston fuqaroligidan chiqardi bu. Hiç kime görmeyen çarası. Yangi pasport bergen, mana manga beri yaptı pasport. Altıncı nimada alını yaptı pasport. Altıncı mayda alını yaptı. 21. mana pasport yanımıza durptu. 21. mayaça bergen, 15 günlük pasport bergen. Karan tasavvur etas mıydı bunu? Ha,
Nima
kızıma bergen.
qilib sizni O'zbekiston fuqaroligidan chiqaradi? O'zingiz yozishingiz kerak-ku arizani, ya'ni qonun nuqtai nazaridan.
14 mayda kızım bilan nevarama bergen. O'sha kızı bilan nevarası qolsa ham uni chaqirib olishi mumkin degan ma'noda hamma yo'li yopib tashlaganda va kızım bilan nimaga pasport beryapti? Ulara bergan pasporti ham 14 mayda beryapti, bir haftalik, 21 mayda muddat to'lay, bir haftalik pasport bergan. Bu ana shunaqa
Endi
o'yin qilib chiqaryapti.
Yusuf aka, mana shu O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan, demak, ba'zi shu muxolifatchilar, jurnalistlar chiqariladi degan shov-shuvlar, shunga o'xshagan gaplar yuribdi-da. Endi shu narsani tasdiqlay olasizmi? Shunaqa bir tendensiya bormi shu chiqib ketishlari haqida?
Endi mening taxminim bo'yicha, masalan, Mamadali Mahmudov chiqmaydi. Men yaxshi bilaman. Mamadali akani chiqarmaydi. Murod Jo'rayev chiqmaydi. Agar 500 ta 20-talik bo'lsa ham, ikkovlari chiqarmaydi. U kimlari uncha muncha nima qiladigan odamlari chiqarishi mumkin, mayda chuydasini. Asl masalan, Mamadali aka chiqmasligiga men 100% nima ishonaman. Chiqarmaydi uni. Mani o'zim ham chiqarmoqchi emasdi va nihoyat Amerikaning nihoyatda katta qattiq talabi bilan bo'lyapti bu. Bo'lmasa hech qachon meni chiqarmasdi bu.
Tushunarli. Yusuf aka, ijod masalasini bir ko'tardingiz. Qamoqda qanaqa ijod qildingiz? Erkin ijod qilishga imkoniyat bormi? Shoir o'laroq aytishadi-ku endi, albatta yaxshi emas, lekin shoirni shoir qiladigan qamoqda ishlaydigan degan bir gapni eshitgan edim. Umuman nima ijod sohasida nimalar o'zgardi?
Elim ben aytsam ham tasavvur eta olmaysiz. Masalan, mana ot bozorida xo'sh nima turmasidan boshlangan edi. Mana birinchi shahar Toshkent guvedisiga olib borgan, keyin guvedisining podvaliga kanallar ichiga tashlagan, keyin tosh turmaga olib keldi, keyin ot bozorida olib kelyapti. Man u yerda yozganlarim hammasini Toshkentdagilar hammasini qo'limdan olib qoldilar. Buxorodagini ot bozorida yozganlarimni hammasini yo'qotdilar, faqatgina ayrim qismlarigina qoldi. Endi jasliq degan joyda qalam bilan ro'shka berilmaydi, tasavvur etasizmi? Mutlaqo berilmaydi. Man bilan shu Manhattan Nukus turmasiga borganda 2 daftar she'r yozib keldim. 2 daftar she'rimni ham ular bermadi. Ular hatto chiqadigan kuni ham qattiq talab qildim, buni oqibati yomon bo'ladi, man baribir chiqaman, bo'lsa talab qilaman sizlardan, buni juda qimmatga tushasizlar desam ham baribir bermadi ular. Manga qalam o'sha Nukusda yozib kelganim ham, keyingi Nukusga borganlarimda Nukusda ham qog'oz ro'chkani butun turmada taqiladilar man borgan payti. Man borgan joyda qog'oz qalam umuman bo'lmasdi. Jasliqda mutlaqo qalam qog'oz hech kimga berilmaydi. Tasavvur qiling. Xat yozsangiz ham bir yerda o'tirtirib bittadan varaq berdiradi, yozdiradi va u bilan yana keyin ro'chkalar ham hamma narsani yig'nab oladi. Mana shunday ahvol u yerda. Man endi faqat mani nima qiladigan yo'lim, man to'g'risi juda ko'p narsalar yozaman. Ko'chada yurganda man kunda o'nlab yozgan sheyni yozgan paytlarim ham bo'ladi. Filmsiz mani nimam aylanib turadida shu. Lekin u yerda juda qiynaldi. Man eng qiynagan narsa birinchi narsa bitta narsa desam, biri shu qalam bilan qog'oz bermasligi bo'ldi. Lekin haqiqatdan ham u yerda
endi hamma narsani xotirada saqlash qiyin bo'lsa kerak va imkonsiz bo'lsa ham kerak.
Endi o'ylab ko'ring, mening boshimga necha minglab dubinkalar yog'ildi. Boshimga ham dubinka bilan urildilar. Boshlarim shishib, yorilib ketdi necha marta. Undagi payti xotira qanaqa bo'lishini o'ylab ko'ravering. Men juda ko'p narsalar nima qilardim, lekin baribir esimdan chiqib ketaverardi. Men xotiram juda yomonlashib qoldi. Shunday bo'lsa ham ayrim narsalari baribir xotiramda bor. Agar kerak bo'lsa o'qib ham beraman ayrimlarini.
Shu mana shu suhbatimiz, ilk suhbatimiz, ya'ni siz qamoqdan ozod bo'lganingizdan so'nggi ilk suhbatimizni mana shu she'r bilan tugatsak deb aytdim. Ya'ni bundan keyin ham albatta siz bilan suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizga qanday yakun yasagan bo'lardingiz she'riy tarzda?
Xundagi otash edim, xundan chiqardi zindon. Indagi yo'lbars edim, indan chiqardi zindon. Sindirdim dema zinhor, boshingda qasosim bor. Qindagi qilish edim, qindan chiqardi zindon. Podshomiz porani yaxshi ko'radi, el rizqin cho'ntakka urib yuradi. Ko'zi och hattoki so'rg'ish ko'rsatsang, so'rdir deb og'zini ochib turadi. Nega qamalding derlar, gurlaganmishman yorab. O't bo'lib oq saroyga o'rlaganmishman yorab. Quturgan podshomizning quturgan qizlarini quturgan tushlarida zo'rlaganmishman yorab. Shohim sinang Yusufni, qishloqning bolasini, ko'ring Qorako'limni qadimiy qalasini, mehmonga qo'y kallasin yedirmoq bizda odat, men sizga yediraman otimning kallasini. Shirk deysan, butparast sig'insa butga. Shirk deysan, o'tparast sig'insa o'tga. Xalqim o'zing kimsan, sig'inmoqdasan. Yurt taxtida turgan, quturgan itga.